знову почулося скриготіння ключа в дверях, і тюремник почав запалювати у коридорі газову лампочку. «Промінь світла у царстві темряви!» – вигукнув, вільно оприділяючися. «Освіта проникає в армію! На добраніч, пане тюремник! Вітай всіх старшин, і хай вам щось гарне присниться! Наприклад, що ви мені вже повернули моїх 5 крон, які я вам давав на сигарети, а ви їх пропили за моє здоров'я. Спіть солодко, недолюдку!» Було чути, як тюремник щось бурмоче про завтрашній регімінстрапорт. «Знову самі», – сказав вільно оприділяючийся. «Тепер, поки ще не задали храпака, я хочу кілька хвилин присвятити повчальній лекції про те, як з дня на день зростають зоологічні знання старшин і офіцерів. Аби за всяку ціну виховати з живого військового матеріалу свідоме гарматне м'ясо, треба докладно вивчити історію природи або книгу «Джерела господарського добробуту», видану видавництвом «Кочія», де кожний рядок пересипаний словечками «худоба», «кнур», «свиноматка». Останнім часом бачимо, однак, як наші прогресивні військові кола вводять нові назви для рекрутів. В 11-й роті капрал Альтгоф вживає слів «Енгадінська коза». Єфрейтор Мюллер, німецький вчитель з Кашперських гір, називає рекрутів «чеськими смердючками». Фельдфебель Зонденнумер – «волячою жабою», «йокширським кнуром», і кожному рекрутові обіцяє вичинити шкіру. При цьому виявляє такі професіональні знання, немовби походив з родини попихачів у пудал. Військові начальники намагаються прищепити всім любов до батьківщини, керуючись при цьому особливими допоміжними засобами, такими як вереск, індійський танець навколо рекрутів та войовниче гарчання, що нагадує африканських дикунів, які збираються здерти шкіру з невинної антилопи або приготувати шинку з місіонера, призначеного на обід. Німців це, безумовно, не стосується. Якщо фельдфебель Зондернумер говорить «банда свиней», він завжди негайно додає «чеська», щоб німці не образилися і не прийняли цього на свою адресу. При цьому всі підстаршини в 11-й роті микуляють очима, немов той нещасний собака, що пожадливо проковтнув намочену в олії губку, і вона йому застряла в поперек горла. Одного разу я чув розмову єфрейтора Мюллера з капралом Альтгофом відносно дресирування ополченців. У цій розмові раз по раз чути було такі слова «кілька ляпасів». Я думав, спочатку вони посварилися, і рветься німецька військова єдність, але я класично помилився. Насправді йшлося тільки про вояків. «Коли така чеська свиня, – повчав добродушно капрал Альтгоф, – не навчиться й за 30-м разом лягай, стояти рівно як свічка, то зацідити йому пару разів у пику для нього мало. Ти його гарненько садани кулаком живіт, а другою рукою насунь шапку на самісінький ніс і кажи «кругом». А коли він обернеться, вгати йому ногою в задницю, тоді побачиш, як він почне витрунчуватись і як прапорщик Даурлінг сміятиметься. Тепер, друже, мушу вам дещо сказати про Даурлінга, продовжував вільно оприділяючися. Про нього рекрути з другої роти розповідають несамовиті історії зовсім так, як, скажімо, якась самітня бабуся на фермі поблизу мексиканських кордонів розповідає чудеса про подвиги відомого мексиканського бандита. Даурлінг має славу людоїда, антропофага з австрійських племен, які пожирають громадян інших племен, що дісталися їм до рук. Його життєвий шлях блискучий. Невдовзі після його народження нянька впала разом з ним, і малий Конрад Даурлінг вдарився тім'ячком. Так що й до сьогодні на його голові лишилося таке сплющення, немовби на північний полюс напоролася комета. Всі сумнівалися, чи може з нього щось вийти, оскільки він переніс трус мозку. Лише батько, полковник, не втрачав надії і запевняв, йому це зовсім не може пошкодити, бо річ ясна, молодий Даурлінг, коли виросте, вибере собі військову професію. Молодий Даурлінг після жорстоких боїв з чотирма класами нижчої реальної школи, він вчився екстерном, причому слід зауважити, що один його домашній вчитель передчасно посивів і з'їхав з глузду, а другий хотів стрибнути від розпачу з вежі костьолу Святого Стефана у Відні. Прийшов в унгамбурзький кадетський корпус. Тут ніколи не звертали уваги на попередню освіту, бо австрійським кадровим офіцерам це загалом зайве. Військовий ідеал вбачали лише у грі в солдатиків. Освіта облагороднює душу, а це в армії зараз нікому не потрібне. Чим офіцери грубіші, тим краще. Кадет Даурлінг не виявляв здібностей навіть у тих предметах, які кожний інший, хоч і з бідою, а засвоював. І в кадетському корпусі видно стало наслідки того, що Даурлінг у молоді роки вдарився голівкою. Його відповіді на екзаменах відзначалися такою дурістю і були так по-ідіотськи заплутані, що вважалися просто класичними. Через це професори корпусу інакше не називали його, як «наш бравий дурень». Своєю блискучою обмеженістю він подавав безсумнівні надії, що за кілька десятків років попаде в Терезіанську військову академію або в військове міністерство. Коли спалахнула війна і всіх молоденьких кадетиків зробили прапорщиками, Даурлінг потрапив у список гамбурзьких вискочок і таким чином дістався до 91-го полку. Вільно оприділяючися, набрав повітря і продовжував розповідь. Коштами Міністерства війни вийшла книжка «Муштра або виховання». З неї Даурлінг вичитав, що на солдатів треба наводити жах, бо від ступенів жаху залежить успіх муштри. Виходячи з цього принципу, він дійсно досяг неабияких успіхів у своїй роботі. Щоб не чути його вереску, солдати цілими ротами зголошувалися до лікарського огляду. Це, однак, не мало успіху. Той, хто заявляв, що він хворий, діставав 3 дні посиленого арешту. До речі, ви знаєте, що таке посилений арешт? Цілий день вас ганяють по плацу, а на ніч замикають у карцер. Це й було причиною того, що в роті Даурлінга не було хворих. Всі хворі з його роти сиділи в холодній. На плаці Даурлінг завжди дотримується вільного казарменного тону, який починається словом «свиня», а закінчується дивною зоологічною загадкою «свинський собака». При цьому він дуже ліберальний, залишає солдатові право вибору. Наприклад, він говорить «вибирай, слоне, або кілька разів у морду, або 3 дні посиленого арешту». Якщо хтось обирав фершерфт, то все ж таки на додачу діставав ще 2 рази у морду, причому Даурлінг завжди пояснював: «Ти, боягузе, боїшся за своє рило, а що будеш робити, як заграє важка артилерія?» Одного разу, вибивши якомусь рекрутові око, він висловився: «Що за церемонії можуть бути з якимось мурлом? Він все одно так чи інакше здохне». Улюбленим і дуже успішним засобом у Даурлінга вважаються лекції, на які він скликає чехів-солдатів. Він розповідає їм про військові завдання Австрії, пояснюючи при цьому загальні основи військового виховання від шпанглів аж до повішення або розстрілу. Одного разу на початку зими, ще до того, як я потрапив у лазарет, ми вправлялися на плацу біля 11-ї роти. Під час відпочинку Даурлінг виголосив до своїх чеських рекрутів таку промову. «Я знаю, – почав він, – ви лобурня, і вам треба вибити з голови всякі дурниці. З чеською мовою ви не дійдете навіть до шибениці. Наш головнокомандуючий також німець. Ви будете слухати чи ні?» Всі зробили лягай, а Даурлінг тільки походжав перед ними і ораторствував. «Лягай залишається лягай, коли б з вас бандо в цьому болоті і кишки повилазили. Лягай існувало ще в Старому Римі. Тоді до армії мусили йти всі від 17 до 60 років і по 30 років проводили на полі бою, а не вилежувалися як свині в казармах. Тоді також була одна військова мова і одна команда. Спробував би у них хтось заговорити про етруське. Панове римські офіцери були б такому показали, де козам роги правлять. Я також хочу, щоб ви усі відповідали по-німецьки, а не тією вашою тарабарщиною. Бачите, як вам гарненько лежиться в болоті? А тепер уявіть собі, що було б, якби хтось з вас не хотів далі лежати і підвівся. Що б я зробив? Роздер би йому рота від вуха до вуха за непослух, бунт, опір, провину проти обов'язків порядного солдата, порушення уставу і дисципліни, знехтування службовими приписами взагалі, з чого витікає, що на такого хамера чекає зашмур, позбавлення права на пошану товаришів. Вільно приділяючийся замовк, а потім почав знову, очевидно, склавши собі під час паузи план дальшої розповіді про відносини в казармах. Це трапилося за капітана Адамічки, людини зовсім апатичної. Сидячи в канцелярії, він, звичайно, дивився в порожнечу, як тихий божевільний, і мав такий вираз обличчя, немов хотів сказати «Про мене, хоч моєю головою, та й обтин». При батальйонс-рапорті казна про що думав. Одного разу до батальйонного рапорту зголосився солдат з 11-ї роти з скаргою, що прапорщик Даурлінг увечері на вулиці назвав його чеською свинею. Цей вояка до війни був палітурником, робітником, що зберіг почуття національної гідності. «Так-так, отаки, значить, справи», – тихо сказав капітан Адамічка, бо він завжди говорив дуже тихо. «Сказав це увечері на вулиці? Треба ствердити, чи ви мали дозвіл вийти з казарми? Ідіть, марш!»